Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី11ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសៃម៉ូនីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ចំនួនអ្នកស្លាប់កើនដល់10នាក់ខណៈភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្រុង Los Angeles កាន់តែរាលដាលចៅក្រមថាលោកត្រាំមានទោសក្នុងសំណុំរឿងលុយបំបិតមាត់ប៉ុន្តែមិនជាប់ពន្ធនាគារឬរងពិន័យអ្វីទេលោក Biden នឹងថ្លែងសន្ទរកថាលើកចុងក្រោយនៅថ្ងៃច័ន្ទដោយផ្ដោតលើអាមេរិកខ្លាំងជាងមុន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសរិះគន់ពាក្យកុហកនិងព័ត៌មានមិនពិតនៅក្នុងចំនួនកាន់តែខ្លាំងជាមួយលោក Musk អ្នកជំនាញជំរុញឲ្យដំឡើងពន្ធលើភេសជ្ជៈផ្អែមដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជានិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកសិករត្អូញត្អែថាស្រូវចុះថោកនិងស្នើឲ្យដំឡើងតម្លៃចាប់ពី 1,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកសៃម៉ូនីសូមអញ្ជើញលោកម៉ូនី
បាទសូមអរគុណអាជ្ញាធរនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប៉ៃខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកថាមនុស្សយ៉ាងតិច10នាក់បានស្លាប់ក្នុងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធំដែលបានរាលដាលបំផ្លិចបំផ្លាញផ្នែកខ្លះនៃទីក្រុង Los Angeles អាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចកើនឡើងទៀតពេលភ្លើងឆេះនេះត្រូវបានពន្លត់ហើយបុគ្គលិកសង្គ្រោះអាចចូលទៅកាន់កន្លែងដែលឆេះខ្ទេចខ្ទីទាំងនោះបានប្រតិបត្តិការពន្លត់អគ្គីភ័យបានបន្តរហូតដល់យប់ដោយឧធម្មភេកជ្ជៈស្រោចទឹកពីលើភ្លើងទាន់ពេលដែលខ្យល់ស្ងប់មួយរយៈប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden បានថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅសេតវិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃប្រហ័សថាធនធាននិងថវិកាបន្ថែមពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធត្រូវបានផ្ដល់ដល់រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃទាំងនេះដែលលោកហៅថាជាអគ្គីភ័យដ៏អាក្រក់បំផុតដែលឆេះនៅក្រុង Los Angeles លោកប្រធានាធិបតីថាថវិកានោះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ទូទាត់ថ្លៃចំណាយទាំងអស់រយៈពេល180ថ្ងៃលើជំរកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នការរើសម្ភារៈគ្រោះថ្នាក់ចេញប្រាក់ខែក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងវិធានការការពារជីវិតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris ដែលជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកតំណាងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏បាននិយាយក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះដែរអ្នកស្រីបានហៅស្ថានភាពនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះថាជាស្ថានភាពមហាវិនាសនិងជាអ្វីមួយដែលជាឥទ្ធិពលរាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅមុខទៀតអាញាធរថាភ្លើងឆេះព្រៃដែលឆេះនៅក្នុងនិងជុំវិញតំបន់ក្រុង Los Angeles បាននាំឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជន78,000នាក់នឹងបានបំផ្លាញផ្ទះរាប់ពាន់ខ្នងនិងបានឆេះព្រៃអស់រាប់ម៉ឺនហិកតាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump នឹងមិនជាប់ពន្ធនាគារឬបង់ប្រាក់ពិន័យដោយសារការកាត់ទោសពីបទប្រមទ័នរបស់លោកក្នុងសំណុំរឿងឲ្យលុយបំបិតមាត់តារាអាហារភាសម្នាក់នោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមម្នាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាការផ្ដន់ទាទោសនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកត្រាំជាប់ឈ្មោះជាអ្នកមានទោសការផ្ដន់ទាទោសរបស់លោកចៅក្រមជួនម៉ាឈិនឲ្យលោកត្រាំអាយុ78ឆ្នាំនេះមានទោសតែមិនរងការពិន័យណាមួយនេះបានបិទបញ្ចប់សំណុំរឿងលុយបំបិតមាត់នេះដែលសំណុំរឿងនេះបានតាមបន្តលោកត្រាំរហូតមកដល់ត្រឹមប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលលោកស្បាត់ចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះលោកចៅក្រមម៉ាឈិនបានសម្រេចដាក់លោកត្រាំជាជនមានទោសក្នុងកំណត់ត្រាអចិន្ត្រៃយ៍របស់លោកត្រាំដោយគ្មានពិន័យផ្លូវច្បាប់ផ្សេងទៀតដូចជាការជាប់ឃុំការបង់ប្រាក់ពិន័យឬការស្ថិតនៅក្រៅឃុំម្ដងអាសន្ននោះទេលោកត្រាំមិនទទួលសារភាពថាលោកមានទោសទេហើយបានបដិញ្ញាថានឹងប្តឹងជំទាស់នឹងសាលក្រមដាក់ឲ្យលោកមានទោសនេះលោកបានបង្ហាញខ្លួនជាមួយមេធាវីរបស់លោកតាមអេក្រង់ទូរទស្សន៍ដែលបញ្ចាំងក្នុងបន្ទប់សវនាការដោយមានទង់ជាតិអាមេរិក2នៅពីក្រោយដោយពាក់ក្រវ៉ាត់កពណ៌ក្រហមដោយមានឆ្នោតពណ៌សលោកត្រាំបាននិយាយមុនពេលត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសថានេះគឺជាការតាមធ្វើទុកបុកម្នេញនយោបាយគេធ្វើវាដើម្បីបង្ខូចគេឈ្មោះខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំចាញ់ការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែវាបង្ហាញច្បាស់ហើយថាការធ្វើដូច្នេះគឺទៅមិនរួចទេលោកត្រាំដែលមិនបានផ្ដល់កសិនសាក់សីក្នុងអំឡុងពេលជំនុំជម្រះរយៈពេល6សប្តាហ៍កាលពីឆ្នាំមុនបាននិយាយថាខ្ញុំគ្មានទោសសោះខ្ញុំមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេ
VOA
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជិតចាប់អាណត្តិលោកជូបៃដិននឹងថ្លែងសន្ទរកថាគោលនយោបាយការបរទេសលើកចុងក្រោយរបស់លោកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយដោយលោកនឹងអះអាងថាអាមេរិកនៅពេលនេះគឺខ្លាំងជាងពេលលោកដូណាល់ត្រាំចាប់អាណត្តិទី1របស់លោកឆ្ងាយណាស់នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកម្នាក់ដែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រការថ្លែងរបស់លោកបៃដិននៅក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទនោះពោលគឺតែមួយសប្តាហ៍មុនពេលលោកបញ្ចប់អាណត្តិជាប្រធានាធិបតីត្រូវគេរំពឹងថានឹងគូសបញ្ជាក់ពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការពង្រឹងសម្ព័ន្ធភាពអូតង់និងគាំទ្រអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលោក Biden ក៏នឹងផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងពង្រីកសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរដើម្បីតទល់នឹងប្រទេសចិនដែលកំពុងជាអធិពលលុបលើគេកាន់តែខ្លាំងនិងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ក្នុងរដ្ឋបាលលោក Biden បាននិយាយដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាលោកប្រធានាធិបតី Biden ឡើងកាន់តំណែងចំពេលដែលសម្ព័ន្ធភាពរបស់អាមេរិករងការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងរួចទៅហើយមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមទៀតថាក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាលោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងគូសបញ្ជាក់ថាតើសម្ព័ន្ធភាពនិងភាពជាដៃគូរបស់យើងខ្លាំងក្លាបំផុតមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងកម្រិតណាដោយសារកិច្ចការរបស់យើងមន្ត្រីដដាលថាលោក Biden ក៏នឹងរំលឹកឲ្យឃើញផងដែរពីរបៀបដែលលោកឈរខាងអ៊ីស្រាអែលពេលដែលប្រទេសនោះត្រូវបានវាយប្រហារតែមន្ត្រីនោះមិនបានលើកឡើងអំពីការវិវត្តណាមួយឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងតំបន់កាហ្សាទេលោក Biden អាយុ82ឆ្នាំខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏គ្រងថ្លែងសន្ទរកថាលាគ្នាចុងក្រោយជាទូទៅផងដែរនៅក្នុងពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនៃការកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីរបស់លោកមុនពេលលោកត្រាំវិលមកកាន់តំណែងនេះម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខនេះបើយោងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបើកទូលាយក្នុងការពិភាក្សាជាមួយប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបាននិយាយថាជំនួបរវាងរូបលោកនិងលោកពូទីនកំពុងរៀបចំឡើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP លោកត្រាំដែលនឹងស្បាត់ចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខបាននិយាយថាលោកអាចធ្វើឲ្យសង្គ្រាមជិត3ឆ្នាំកន្លងមករវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបញ្ចប់ឆាប់ឆាប់ប៉ុន្តែលោកមិនបានផ្ដល់នូវផែនការជាក់លាក់អំពីការលើកឡើងរបស់លោកនេះទេអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីលោកដូមីត្រីពេស្កូវបានប្រាប់នយោបាយព័ត៌មានថាលោកប្រធានាធិបតីពូទីនបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីការបើកទូលាយរបស់លោកក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងមេដឹកនាំបរទេសនានាដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងប្រធានាធិបតីអាមេរិកក៏ដូចជាលោកដូណាល់ត្រាំផងដែរលោកត្រាំបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាជំនួបជាមួយនឹងលោកពូទីនកំពុងតែរៀបចំឡើងលោកបាននិយាយនៅក្នុងការប្រជុំមួយជាមួយនឹងអភិបាលរដ្ឋនានាខាងបកសាធារណរដ្ឋនៅឯភូមិគ្រឹះម៉ាអាឡាហ្គោរបស់លោកក្នុងក្រុងផាមប៊ីចរដ្ឋហ្វ្លរីដាថាលោកពូទីនចង់ជួបហើយយើងកំពុងរៀបចំជំនួបនេះឡើងលោកបានបន្ថែមថាលោកប្រធានាធិបតីពូទីនចង់ជួបដោយលោកបាននិយាយដូចនេះជាសាធារណៈហើយយើងត្រូវតែបញ្ចប់សង្គ្រាមច្របូកច្របល់ដល់បង្ហូរឈាមនេះលោកពេស្កូវបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃសុក្រថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីស្វាគមន៍ការត្រៀមលក្ខណៈរបស់លោកត្រាំក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការសន្ទនាលោកបានបន្ថែមថារុស្ស៊ីមិនមានលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកមុនសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមជំនួបនេះទេប្រទេសអ៊ុយក្រែនរំពឹងថានឹងមានទំនាក់ទំនងកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ត្រាំស្បុតចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី20ខែមករាខាងមុខដែលក្នុងនោះរួមទាំងជំនួបនៅទីបំផុតរវាងលោកត្រាំនិងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ផងដែរនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលយោងលើការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃសុក្រអ៊ុយក្រែនមិនឃើញទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធដែលកំពុងបន្តឡើងជាមួយនឹងលោកត្រាំថាជាគោលដៅដ៏ខ្ពស់បំផុតនិងបានដាក់សំណើមួយចំនួនទៅកាន់លោកត្រាំដោយសារលោកត្រាំធ្លាប់បានសន្យាថានឹងបញ្ចប់ឲ្យបានឆាប់នៅសង្គ្រាមជិត3ឆ្នាំកន្លងមករបស់រុស្ស៊ីជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនកន្លងមកលោកត្រាំបានបង្ហាញឆន្ទៈក្នុងការជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ថាជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ៊ុយក្រែនធ្លាប់បានប្រឆាំងនឹងទំនាក់ទំនងរបស់មេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសនានាជាមួយនឹងលោកពូទីនដោយថាទំនាក់ទំនងដូចនេះផ្ដល់ភាពស្របច្បាប់ដល់អ្នកដែលគេទាត់ចោលនិងធ្វើឲ្យមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលែងសូវឯកោប៉ុន្តែអ៊ុយក្រែនមិនបាននិយាយជំទាស់ទៅនឹងក្តីរំពឹងនៃជំនួបណាមួយរវាងលោកត្រាំនិងលោកពូទីននោះទេ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
នាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានរិះគន់ដោយប្រើពាក្យថាចែករំលែកពាក្យកុហកនិងព័ត៌មានមិនពិតបន្ទាប់ពីលោករងការរិះគន់ពីនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Tesla គឺលោកមហាសេដ្ឋី Elon Musk លោក Musk ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតអាមេរិកលោក Donald Trump បានចោទលោក Starmer ថាបរាជ័យក្នុងការកាត់ទោសរឿងក្តីចាស់ចាស់អំពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទកុមារលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីអន្តរាគមន៍ចុងក្រោយបង្អស់មួយចំនួនពីលោក Musk នៅក្នុងនយោបាយអឺរ៉ុបហើយខ្ញុំហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅថ្មីៗនេះនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Tesla លោក Elon Musk បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសតាមការបង្ហោះសារមួយចំនួនលើបណ្ដាញ X របស់លោកដោយមិនផ្ដល់ភស្តុតាងលោក Musk បានចោទរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសពីភាពស្មុគស្មាញនៅក្នុងការចោទប្រកាន់ថាបរាជ័យនៅក្នុងការកាត់ទោសក្រុមជនអន្តពាលករណីទាំងនេះកើតឡើងកាលពី20ឆ្នាំមុនតក្កិននឹងការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារដោយក្រុមជនអន្តពាលលោក Tim Bale សាស្ត្រាចារ្យនយោបាយនៃសាកលវិទ្យាល័យ Queen Mary ទីក្រុងឡុងថ្លែងថា
There was a feeling that grooming gangs particularly those made up of men from Pakistani descent weren't being prosecuted and weren't being investigated by police
មានរំថាក្រុមជនអន្តពាលជាពិសេសក្រុមបរោះមកពីប៉ាគីស្ថានមិនត្រូវបានកាត់ទោសនិងស៊ើបអង្កេតដោយប៉ូលីសទេខ្ញុំគិតថាគឺដោយសារតែអរិយាប័ត្ររបស់ប៉ូលីសចំពោះដើមចោតដែលភាគច្រើនជាក្មេងស្រីធ្វើការវណ្ណៈកណ្ដាលដែលមិនត្រូវបានប៉ូលីសយកចិត្តទុកដាក់អ្នកខ្លះចោទថាដោយសារតែប៉ូលីសខ្លាចគេថារើសអើងជាតិសាសន
៍
ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅពេលនោះគឺជាសកម្មជនស្ដាំនិយមជ្រុលលោក Tommy Robinson ដែលកំពុងជាប់គុកពីបទចោទផ្សេងមិនពាក់ព័ន្ធលោក Musk បានសរសេរលើ X ថាលោក Robinson គួរតែត្រូវបានដោះលែងដោយថាអ្នកដែលបិទបាំងរឿងនេះគួរតែជាប់គុកជំនួសលោកលោក Musk បានចោទនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក Keir Starmer ថាបរាជ័យក្នុងការកាត់ទោសក្រុមជនអន្តពាលកាលពីលោកធ្វើជាប្រធានរាជអាជ្ញាអង់គ្លេសលោក Starmer បានតបវិញថា
Those that are spreading lies and misinformation as far and as wide as possible are not interested
អ្នកដែលចែកចាយពាក្យកុហកនិងព័ត៌មានមិនពិតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមិនខ្វល់ពីជនរងគ្រោះទេពួកគេខ្វល់តែពីខ្លួនឯងទៅវិញទេអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោក Robinson មិនខ្វល់ពីភាពយុត្តិធម៌ទេពួកគេគ្រប់គ្រងបរិមាណអ្នកដែលជាប់គុកដោយសារតែលោកស្ទើរតែធ្វើឲ្យខូចករណីចោទលើជនអន្តពាលមួយក្រុម
លោក Starmer បានຖາມថាក្នុងនាមជាប្រធានរាជអាជ្ញាម្នាក់លោកបានសាររើករណីបំពានលោកកុមារជាច្រើននិងបានកាត់ទោសករណីក្រុមជនអន្តពាលអាស៊ីមួយក្រុមទៀតផងប៉ុន្តែលោក Musk នៅតែបន្តរិះគន់ហើយហៅលោក Starmer ថាគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមលោក Bell ថាលោក Starmer មិនហៅលោក Musk ចំឈ្មោះទេ
Because of his closeness at the moment anyway to Donald Trump
ដោយសារតែភាពជិតស្និទ្ធរបស់លោក Musk ជាមួយនឹងលោក Trump លោក Starmerត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការនិយាយដូច្នេះហើយលោកមិនអាចហៅឈ្មោះលោក Musk ចំទេ
លោក Musk ក៏បានរិះគន់អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់លោក Olaf Scholz និងគាំទ្រដោយចំហចំពោះបក្សស្ដាំនិយមជ្រុលអាល្លឺម៉ង់ផងដែរតំណាងរាជខ្លះបានស្នើឲ្យនាយកតកអឺរ៉ុបចាត់វិធានការលើក្រុមហ៊ុន X ចំពោះការចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតលោក Bell ថ្លែងទៀតថា
I doubt however that actually that much will happen in that respect.
ខ្ញុំគិតថារឿងនេះនឹងមិនកើតឡើងទេដោយសារតែលោក Musk យល់ថាខ្លួនជាអ្នកចូលចិត្តបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយអ្នកនយោបាយក្នុងប្រទេសភាគច្រើនគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
លោក Musk កាលពីពេលថ្មីៗនេះទំនងជាងាកទៅលោក Nigel Farage ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តយូរអង្វែងរបស់លោក Trump លោក Musk សរសេរលើ X ថាលោក Farage គ្មានលទ្ធភាពដឹកនាំបកកំណែទម្រង់របស់អង់គ្លេសទេបន្ទាប់ពីលោកបដិសេធមិនគ្រប់គ្រងលោក Tommy Robinson លោក Farage តបវិញថាលោកនៅតែរក្សាជំហររបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គណៈជំងឺដែលបណ្ដាលមកពីការពិសាភេសជ្ជៈផ្អែមច្រើនដូចជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺខូចក្រលៀនដែលបង្កឲ្យមានការលៀងឈាមកំពុងត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយអ្នកជំនាញជំរុញឲ្យស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធដំឡើងពន្ធលើការផលិតនិងការនាំចូលព្រមទាំងកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មចំពោះភេសជ្ជៈផ្អែមដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពជាពិសេសការកើនឡើងនៃចំនួនអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមកញ្ញាមីដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដំឡើងពន្ធលើការផលិតនិងការនាំចូលភេសជ្ជៈផ្អែមដើម្បីទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ និងជំងឺដែលកំពុងបន្តកើនឡើងបណ្ដាលមកពីការទទួលទានភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករច្រើននាយកប្រតិបត្តិអង្គការចលនាដើម្បីសុខភាពកម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះថាភេសជ្ជៈផ្អែមគឺជាកត្តាហានិភ័យមួយនៅក្នុងចំណោមកត្តា4ដែលបណ្ដាលឲ្យមានជំងឺមិនឆ្លងនិងថាជំងឺសំខាន់ដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងរួមមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមការធាត់លើសគីឡូជំងឺបេះដូងសរសៃឈាមបូករួមទាំងជំងឺមហារីកជាដើម
បច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយពីអ្នកស្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺ 67% នៃអ្នកស្លាប់បណ្ដាលមកពីជំងឺមិនឆ្លងមានន័យថាក្នុង100អ្នកដែលស្លាប់គឺ67អ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺមិនឆ្លងហើយដែលនៅសល់ខ្ទង់ជា23%ហ្នឹង23អ្នកហ្នឹងគឺស្លាប់ដោយសារជំងឺឆ្លង
លោកបន្ថែមថានៅថ្ងៃខាងមុខអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងកើនឡើងខណៈបច្ចុប្បន្ននេះលោកសង្កេតឃើញថាកុមារនិងយុវវ័យចូលចិត្តទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ជំរុញឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធដំឡើងពន្ធអាករលើភេសជ្ជៈដែលមានជាតិស្ករនិងកាត់បន្ថយការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលភេសជ្ជៈផ្អែមក្រៅពីការអប់រំណែនាំនិងការធ្វើលំហាត់ប្រាណ
វិធីនានាដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាសកលគឺការដំឡើងអាករពិសេសលើគ្រឿងផ្អែមនេះឯងព្រោះថានៅពេលដែលយើងដំឡើងអាករពិសេសលើគ្រឿងផ្អែមធ្វើឲ្យតម្លៃភេសជ្ជៈផ្អែមនៅទីផ្សារកើនឡើងអញ្ចឹងនាំឲ្យកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់បាទសិនជាគាត់ធ្លាប់ផឹកពីកំប៉ុងឬមួយក៏ពីកែវក៏កាត់បន្ថយសមកែវជាដើមនោះនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យរបស់គាត់បានពាក់កណ្ដាលទៅហើយ
បើតាមការស្រាវជ្រាវក្នុងឆ្នាំ2010អត្រាអ្នកមានជាតិស្ករខ្ពស់នៅក្នុងឈាមមានតែ 2.9% ប៉ុណ្ណោះដែលមានអាយុពី24ដល់64ឆ្នាំនៅក្នុងឆ្នាំ2023ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអាយុ18ទៅ69ឆ្នាំមានជាតិស្ករលើសកាន់ឡើងនៅក្នុងឈាមរហូតដល់ 6.3% នេះបើតាមលោកវិជ្ជបណ្ឌិតមុំគង់ស្រដៀងគ្នានេះប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីលើកឡើងថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋមិនបានយល់ដឹងច្បាស់អំពីការទទួលទានភេសជ្ជៈផ្អែមនោះពួកគេអាចនឹងប្រឈមផលប៉ះពាល់សុខភាពដោយជាការកើនឡើងជាតិផ្អែមនៅក្នុងឈាមទឹកនោមមានជាតិផ្អែមហើយវិវត្តទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមលោកថាក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរចុះពិនិត្យទីតាំងផលិតភេសជ្ជៈឲ្យបានញឹកញាប់ដើម្បីធានាបានពីគុណភាពនៃភេសជ្ជៈទាំងអស់នោះ
សូមឲ្យខាងក្រសួងពាក់ព័ន្ធដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានជាតិផ្អែមនឹងខ្លាំងហើយប៉ះពាល់ទៅនឹងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅថ្ងៃក្រោយអនាគតគួរណាតែក្រសួងពាក់ព័ន្ធចុះត្រួតពិនិត្យតាមរោងចក្រដែលផលិតទាំងអស់នឹងឲ្យបានជាប់លាប់បាទពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះវាមានឃើញថាមានប្រឈមច្រើនចំពោះបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងមិនថាចាស់មិនថាក្មេងមានការកើតនៅជំងឺជាតិស្ករលើសនៅក្នុងឈាមបាទហើយរហូតទៅដល់បណ្ដាលឲ្យមានហានិភ័យទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមបាទហើយនឹងអាចនឹងប្រឈមទៅនឹងការខូចកលៀនជាដើមនឹងបាទ
ថ្មីៗនេះគេឃើញមានការផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលាងឈាមនិងការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលបណ្ដាលមកពីការពិសាភេសជ្ជៈផ្អែមច្រើនក្នុងចំណោមការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់នោះក៏មានទាំងការផ្សព្វផ្សាយពីការកើនឡើងនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមលើកុមារផងដែរបតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO ស្ដីពីការបង្ការនិងការទប់ស្កាត់ជំងឺមិនឆ្លងនៅកម្ពុជាចេញផ្សាយនៅចុងឆ្នាំ2024បានឲ្យដឹងថាវិធីសាស្ត្រដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគឺការដំឡើងពន្ធលើផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាការដំឡើងពន្ធអាករលើថ្នាំជក់គ្រឿងស្រវឹងនិងភេសជ្ជៈផ្អែមដែលមានជាតិស្កររបាយការណ៍ដដែលបន្ថែមថាការបង្កើនពន្ធលើភេសជ្ជៈមានជាតិស្ករក៏អាចជួយទប់ស្កាត់ការធាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងជំងឺពុកធ្មេញលោកវិជ្ជបណ្ឌិតកុយវណ្ណីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលប្រាប់ VOA តាមបណ្ដាញសង្គម WhatsApp ថាក្រសួងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់យល់ដឹងឲ្យបានច្បាស់អំពីតម្រូវការនៃការទទួលទានរបបអាហារនិងភេសជ្ជៈផ្អែមឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
តម្រូវការនៃធម្មពលតាមរយៈជាតិផ្អែមគឺមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យយើងអាចធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលដែលយើងមានតម្រូវការក៏ប៉ុន្តែបើយើងមិនមានតម្រូវការក្នុងការប្រើធម្មពលច្រើនហើយយើងទៅជាទម្លាប់ប្រើអាហារផ្អែមអានេះហើយជាផលប៉ះពាល់ដូច្នេះសុខាភិបាលយើងចូលឲ្យដល់គន្លឹះនៃដំណោះស្រាយតែម្ដងមានន័យថាយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាអំពីអត្ថប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់នៃភេសជ្ជៈឬក៏ម្ហូបអាហារដែលសម្បូរជាតិផ្អែម
ឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលបានស៊ូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមានការ ដំឡើងពន្ធអាករលើភេសជ្ជៈផ្អែមលោកឆ្លើយជាភាសាអង់គ្លេសនិងត្រូវបានកែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថាក្រសួងនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធបានពិចារណារួចរាល់ហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2024ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីណែនាំថាកាឡូរីនៅក្នុងភេសជ្ជៈផ្អែមអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពដូចជាធ្វើឲ្យធាត់ពុកធ្មេញទឹកនោមផ្អែមនិងជំងឺបេះដូងក្រសួងថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យមនុស្សពេញវ័យដែលមានទម្ងន់ធម្មតាម្នាក់ត្រូវប្រើប្រាស់ស្ករតិចជាង50ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃហើយសម្រាប់អ្នកដែលលើសទម្ងន់ត្រូវកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ស្ករឲ្យបានតិចបំផុត25ក្រាមនៅក្នុងមួយថ្ងៃជម្រើសល្អដើម្បីសុខភាពនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ជាតិផ្អែមត្រូវបង្កើនលំហាត់ប្រាណហូបទឹកស្អាតទឹកដាំពុះឬភេសជ្ជៈដែលមានជាតិផ្អែមកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកឈៀងរ៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានថ្លែងថាជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាបញ្ហាធំនៅកម្ពុជានិងនៅលើសកលលោកលោកបានអំពាវនាវដល់ស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីបង្ការនិងការពារដោយប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់អំពីជំងឺនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈរដូវប្រមូលផលស្រូវប្រាំងចូលមកដល់កសិករមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរពីការធ្លាក់តម្លៃស្រូវនិងស្នើឲ្យក្រសួងកសិកម្មធ្វើអន្តរាគមន៍ដំឡើងតម្លៃស្រូវចាប់ពី 1,000 រៀលក្នុង1គីឡូក្រាមឡើងទៅដើម្បីអាចឆ្លើយតបទៅនឹងការចំណាយលើការថែទាំការដាក់ជីបូមទឹកនិងការជួលម៉ាស៊ីនច្រូតកញ្ញាមេដារៀបការលម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កសិករមួយចំនួនត្អូញត្អែរអំពីតម្លៃស្រូវចុះថោកនិងស្នើឲ្យរដ្ឋដំឡើងតម្លៃស្រូវចាប់ពី 1,000 រៀលក្នុង1គីឡូឡើងទៅខណៈពួកគេអះអាងថាតម្លៃស្រូវដែលលក់បានមិនដល់ 1,000 រៀលផងក្នុង1គីឡូក្រាមអ្នកស្រីយងសុផលអាយុ28ឆ្នាំជាកសិករនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីធ្វើស្រែប្រភេទស្រូវ OM5451 ទំហំដី5ហិកតាហើយតម្លៃស្រូវដែលអ្នកស្រីលក់បានត្រឹមតែ810រៀលតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុង1គីឡូក្រាម
ចុះថ្លៃខ្លាំងហ៎បងអើយវាដែរខាងខ្ញុំនៅមានតិចស្រូវខ្ញុំផ្ទាល់វាមានតិចទេតែចឹងនិយាយថានេះកសិករផ្សេងទៀតអ្នកខ្លះបានទៀបជាងនឹងទៀតខាងតកែវនោះថោកជាងនឹងទៀតហើយខ្ញុំអត់ដឹងមិនដែរតែឆ្នាំមុនក្រនជាងហ្នឹងអាចបាន1000នេះដែរឆ្នាំមុន
អ្នកស្រីបន្ថែមថាចំណូលទទួលបានពីការលក់ស្រូវมันអាចទូទាត់ទៅលើការចំណាយបាននោះទេ
អានរួយខ្លួនទេមានតែចូលដើមធ្វើសាក្រោយនេះចូលដើមពូគាត់ថាម៉ាស៊ីនច្រូតហ្នឹងមកហាប់40ម៉ឺនបាត់ឯណា40ម៉ឺនទៅ45ម៉ឺនបាត់ឯណាអត់សមអត់ស៊ីជាមួយនឹងតម្លៃសាំងតម្លៃជីតម្លៃថ្នាំតម្លៃម៉ាស៊ីនជ្រុងស្រូវទេវាអត់ស៊ីគ្នាតែម្ដង
អ្នកស្រីសុផលបន្ថែមដោយសំណុំពោថា
អឺជាការសំណុំពោរបស់ខ្ញុំហ្មងខ្ញុំចង់ឲ្យតម្លៃ1000លើ1000លើនឹងឯងព្រោះបើប៉ុណ្្នឹងបានយើងអាចរួចខ្លួនតែបើឲ្យចំណេញគឺអត់ចំណេញទេព្រោះស្រូវយើងត្រូវការធ្វើបើខែនេះវិញយើងត្រូវការបូមទឹកបូមអីរហូតហើយពេលនៅតំបន់ខ្លះទឹកគឺត្រូវបូមពេលខ្លះទឹកអត់មានទេគឺត្រូវទិញទឹកគេទៀត
កសិករម្នាក់ទៀតលោកកែសុគន្ធអាយុ32ឆ្នាំនៅស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងប្រាប់ VOA ថាដីធ្វើស្រែរបស់លោកមានទំហំជាង10ហិកតាដីលោកធ្វើស្រូវប្រភេទស្រូវស្រងែនិងស្រូវ OM លោកត្អូញត្អែរថាការធ្វើស្រូវប្រាំងចំណាយដើមខ្ពស់ប៉ុន្តែតម្លៃលក់ស្រូវបានទាប
ស្រូវនឹងវាផើមពេលផើមពេលចេញផ្លែអញ្ចឹងវាអត់តន្ទុំវាបានតម្លៃខ្ពស់មួយគីឡូ1200អញ្ចឹង1លាន20ម៉ឺនដល់ពេលយើងដល់វគ្គដែលយើងច្រូតសម្រុកពេញប្រមូលផលចានគ្នានឹងវាចុះស្រូវចុះធ្លាក់ហូតដល់90ម៉ឺនហ្នឹងគឺចុះខ្លាំងមែនតើហ្មងហើយយើងធ្វើស្រែបើសិនយើងតម្លៃក្រោម1000យើងអត់ចំណេញសូវចំណេញទេដោយសារវាចំណាយដើមទុនខ្ពស់ស្រូវប្រាំងពលរដ្ឋយើងឆ្ងល់ដែរហាងឆេងពេលខ្លះក្លុកពេលខ្លះយើងព្រឹកចឹងទៅអស្រូវបាន1លានជាងមួយតោនដល់ពេលយើងច្រូតអចាប់ដើមចុះហើយសល់90ម៉ឺនចឹងទៅ
លោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធកំណត់តម្លៃស្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់និងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតម្លៃស្រូវលក់បានចាប់ពី 1,000 រៀលក្នុង 1 គីឡូក្រាមឡើងទៅលោកលុនយេងអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធស្រូវអង្ករកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាស្រូវដែលប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនៅក្នុងរដូវប្រាំងនេះភាគច្រើនគឺជាប្រភេទស្រូវដែលនាំចេញទៅប្រទេសវៀតណាមនិងថាមូលហេតុដែលនាំឲ្យតម្លៃស្រូវថយចុះក៏ដោយសារតែតម្លៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងស្របពេលដែលឥណ្ឌាបានបើកការនាំចេញអង្ករ
ភាគច្រើនស្រូវខែនេះគឺស្រូវជាពូជសម្រាប់លក់ទៅវៀតណាមហើយអញ្ចឹងតម្លៃអង្ករនៅលើពិភពលោកធ្លាក់ចុះខ្លាំងរហូតដល់នៅមួយតោនមកដល់តែជាង400ដុល្លារទេអញ្ចឹងតែតម្លៃជាង400ដុល្លារមែនទែនស្រូវនឹងតរតែប្រហែលជា700ចុះអានេះនៅសម្រាប់នៅខាងវៀតណាមហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានគាត់លក់កើតបើអញ្ចឹងតិចបើទិញថ្លៃធៀបកើតការធ្លាក់ចុះតម្លៃស្រូវនេះមិនមែនតែយើងទេនៅវៀតណាមកសិករវៀតណាមក៏ខាតច្រើនដែរហើយនឹងនៅថៃហើយនឹងនៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលដាំស្រូវដូចប៉ាគីស្ថានដូចអីហ្នឹងគឺតម្លៃស្រូវនៅភូមិតម្លៃស្រូវធ្លាក់ចុះទាំងអស់កសិករក៏គាត់បញ្ហាប្រឈមជាសកលទីនេះមិនមែនតែកម្ពុជាទេណា
លោកបន្ថែមថាការជ្រើសរើសពូជស្រូវមកដាំដុះរបស់កសិករក៏ជាកត្តានៃការកំណត់តម្លៃរបស់ស្រូវដែរយ៉ាងណាមិញប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាកន្លងទៅក្រសួងក៏បានណែនាំឲ្យប្រជាកសិករជ្រើសរើសប្រភេទពូជស្រូវសែនក្រអូបសម្រាប់ដាំដុះដែរតែស្រូវនេះពិបាកនៅក្នុងការដាំដុះហើយផលទទួលបានតិចបើធៀបជាមួយនឹងប្រភេទស្រូវដែលបានលក់ចេញទៅទីផ្សារវៀតណាមនិងថៃលោកឃីមហ្វីណុងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ទេដោយលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងខ្លីថា
សូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយក្រសួងនឹងរៀបចំជាសន្និសីទកសែតមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រែប្រួលនៃថ្លៃស្រូវក្នុងដំណាក់កាលនេះដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យមានការជួនព័ត៌មានច្រើនដងខ្ញុំគិតថាល្អបំផុតចាំរងចាំនៅកម្មវិធីរៀបចំសន្និសីទកសែតនៅក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយតែម្ដងបាទ
នៅក្នុងតារាងតម្លៃមជ្ឈមភាគស្រូវសើមនៅក្នុងស្រុកនៃខេត្តមួយចំនួនរបស់សហព័ន្ធស្រូវអង្ករកាលពីថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2025បានឲ្យដឹងថាប្រភេទស្រូវ OM នៅក្នុង1គីឡូតម្លៃចន្លោះពី770រៀលដល់820រៀលស្រូវស្រងែ1គីឡូតម្លៃ950រៀលស្រូវ EA ចន្លោះពី760រៀលដល់800រៀលស្រូវនាងខុនក្នុង1គីឡូតម្លៃ680រៀលនិងស្រូវឡើងទឹកតម្លៃ650រៀលក្នុង1គីឡូលោកថេងសវឿនប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាក៏សម្គាល់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅដើមខែនៃការប្រមូលផលស្រូវប្រាំងតែងតែធ្លាក់ថ្លៃដោយសារតែកត្តាទីផ្សារពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសជិតខាងស្របពេលដែលយន្តការនៃការទប់ស្កាត់និងការដោះស្រាយបញ្ហាធ្លាក់ថ្លៃស្រូវនៅក្នុងប្រទេសមិនទាន់មាននៅឡើយ
ឈ្មោះថៃឈ្មោះវៀតណាមជារៀងរាល់ដើមឆ្នាំតែងតែកឡុកលើចំណុចហ្នឹងកឡុកនេះគឺកឡុកដើម្បីបានផលចំណេញរបស់ថៃរបស់វៀតណាមឯពីព្រោះកាលណាពលាក់ថៃស្រូវគឺខ្លាំងទៅវៀតណាមទិញបាននៅតម្លៃថោកពីយើងហើយជំរុញដោយបង្ខំចិត្តឲ្យពលរដ្ឋយើងបង្ខំចិត្តលក់អញ្ចឹងគេយកទៅលក់ទៅផលិតជាអង្ករលក់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិគឺបានផលចំណេញខ្ពស់អាហ្នឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃប្រទេសជិតខាងដែលធ្វើការកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើកត្តាដែលរកផលចំណេញពីប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោកបន្ថែមថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះក្រសួងគួរតែបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការជ្រើសរើសប្រភេទពូជស្រូវដែលងាយរកដែលសមស្របទៅតាមប្រភេទដីនិងណែនាំពួកគេអំពីបច្ចេកទេសក្នុងការដាំដុះដើម្បីឲ្យទិន្នផលស្រូវទទួលបានច្រើននិងមានតម្លៃខ្ពស់នៅពេលដែលលក់ចេញជាជាងការពឹងផ្អែកទៅលើទីផ្សារប្រទេសជិតខាងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.